ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю всіх з новим 2012 роком. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Рік 2012. Влада сподівається на нову газову угоду, а народу може урватися терпець.
В разі фальсифікації результатів волевиявлення, вибори також стануть іспитом для всього українського суспільства.
У Харкові протестують проти нових тарифів на вивезення сміття.
Если каждый житель многоквартирного дома производит по 6 литров в день, ежесуточно должны около сотни тонн мусора за день выбрасываться. Куда дополнительный объем, за который заставят нас заплатить, девается?
І про що пишуть українські тижневики?
Прірва між доходами найзаможніших і бідних українців упродовж останніх 20 років збільшилася втричі, сягнувши показників країн третього світу.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
У центрі Києва в неділю ввечері відбулася смолоскипна хода з нагоди дня народження голови ООН Степана Бандери. У ній взяли участь кілька сот людей. На Майдані Незалежності учасники акції провели мітинг з нагоди 103-ї річниці з дня народження провідника ООН. Близько тисячі людей зібралися на мітинг з нагоди дня народження Степана Бандери у Львові. Мітинг пройшов біля встановленого йому пам'ятника в присутності керівництва Львівської обласної та міської рад. В Одесі близько 100 осіб відзначили цю дату. Ізраїль і Палестинська автономія уперше за більш як річний період відновлюють діалог. Вони обговорять перспективи відновлення мирних переговорів. Зустріч представників обох сторін відбудеться в столиці Йорданії Амані за сприяння квартету міжнародних посередників Євросоюзу, Росії, ООН і США. Президент Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас називає 26 січня граничним терміном для відновлення мирних переговорів.
Це час, про який ми говорили. Міжнародний квартет заявив ще 26 вересня, що через 3 місяці він наблизить сторони до відновлення переговорів. Якщо ці зусилля не увінчаються успіхом, 26 січня ми говоритимемо по-іншому.
Наголосив палестинський лідер. Речник ізраїльського уряду висловив сподівання на відновлення мирного процесу і подякував королю Йорданії за його зусилля у цьому напрямку. Іран заявив, що вчені цієї країни випробували перший стрижень з ядерного палива, виробленого з уранових родовищ всередині країни. Сайт Іранської організації з атомної енергії повідомляє, що стрижень поміщений у дослідницький реактор у Тегерані, щоб дослідити, наскільки добре він працює. Кінець цитати. Уряди західних держав висловлюють побоювання, що справжня мета Ірану – збагачувати уран до рівня 90%, що уможливлює виробництво ядерної зброї. Прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі закликав всіх громадян своєї країни до об'єднання. За його словами, країна потребує політичної стабільності для безпеки і відбудови. Про це він сказав на телешоу, присвяченому офіційному завершенню дії угоди про американську військову присутність в Іраку.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Нова газова угода, чемпіонат Євро-2012 та парламентські вибори стануть основними подіями, що впливатимуть на формування суспільних настроїв року, що настав. Експерти також вважають дуже імовірним подальше зростання настроїв протесту в Україні. Продовжує тему наш колега Дмитро Шурхало.
Представники влади вважають, що соціально-економічну ситуацію вдасться покращити після підписання нової газової угоди. На думку першого заступника голови фракції партії регіонів Михайла Чечетова, сприятливі умови для цього виникнуть після президентських виборів у Росії.
Договор по газу буде пересмотрено.
Угода газова буде переглянута однозначно. Якби в Росії не було двох виборів, парламентських, а потім президентських, то я думаю, що ми би її вже переглянули. І тоді отримаємо додатковий ресурс.
Однією з головних подій року стане футбольний чемпіонат Євро-2012. Щоправда, політолог Володимир Фесенко наголошує, футбол в Україні не має істотного впливу на суспільно-політичні настрої.
На мій погляд, очікування, що це якось вплине там на позиції партії регіонів, фоні на загальний політичний процес вони значно перевищені. Думаю, що ефект буде мінімальний.
Позафракційний народний депутат Леонід Грач переконаний, що наступного року посиляться авторитарні тенденції в українській владі. Відповіддю на авторитаризм влади стане посилення громадянського спротиву. Абсолютна більшість опитаних Радіо Свобода експертів збігаються на думці, що соціально-економічні негаразди посилять невдоволення, що може в підсумку вилитися в соціальний вибух. Водночас політолог Володимир Фесенко зазначає, що наближення парламентських виборів попервах притлумить протестні настрої.
Протестні настрої і опозиційні настрої, які зараз є у значної частини суспільства, вони будуть акумульовані підготовкою до виборів і очікуванням виборів, а також змін, пов'язаних з виборами. Активне соціальне інвестування кандидатів-мажоритарників по своїх округах також буде сприяти зменшенню соціальної напруги. Виборців будуть підгодовувати.
2012 року вибудована президентом Віктором Януковичем модель влади пройде випробування парламентськими виборами. А в разі фальсифікації результатів волевиявлення, яку експерти вважають цілком імовірною, вибори також стануть іспитом для всього українського суспільства. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У Харкові протестують проти нових тарифів на вивезення і утилізацію сміття. Рішенням міської влади від нового року норма сміття на одну людину зросла майже удвічі. Відповідно, і плата за нього також. Щоб довести хибність розрахунків чиновників, представники громадських організацій та партій поставили експерименти. Хто скільки назбирає сміття за день? З'ясувалося, що значно менше, ніж визначив виконком. Тож рішення пропонують чиновникам скасувати. Із подробицями кореспондентка Радіо Свобода на Харківщині Юлія Журавльова.
Представник правозахисної групи «Прорвемось» Сергій Четвіряков до міськради прийшов із майже порожнім пакетом для сміття. У ньому лише кілька обгорток від шоколаду та використаний пакетик чаю. Каже, це все, що назбирав за день. Поруч пакет побільше, на відро 7,5 літрів. У ньому результати експерименту від родини із 9 осіб. За новими розцінками, кожен прописаний у квартирі має з нового року сплачувати 8 гривень 40 копійок на місяць за вивезення 6 літрів відходів на день. Таким чином, чиновник збільшили норму відходів з 1,5 кубометра на 2,15 на рік, відповідно піднявши і плату. Активісти «Прорвемося» стверджують, новий тариф змушує харків'ян сплачувати за повітря.
Якщо кожен мешканець багатоквартирного будинку виробляє по 6 літрів на день, то щодоби має викидатися близько сотні тонн сміття. А в контейнер вміщується всього 75 кубічних метрів. Куди ж дівається додатковий обсяг, за який нас змушують платити?
Куди додатковий об'єм, за який заставить нас платити, дівається?
Міський голова Геннадій Кернес такі заяви вважає популізмом. За його словами, цифри брали не зі стелі. Розцінки запропонували спеціалізовані комунальні підприємства. Через підвищення мінімальної зарплати та подорожчання пального за останні 5 років вони лише зазнають збитків.
В этом тарифе нет никаких кредитов. Нет никаких...
У цьому тарифі немає ніяких кредитів, ніяких відсотків за кредитами, немає ніяких інвестиційних складових. Це гроші, які йдуть підприємству, що належить територіальній громаді.
Який принадлежить територіальній громаді.
Тим, хто сумнівається у правильності ухваленого рішення, міський голова радить відвідати сміттєвий полігон і порахувати, скільки відходів туди щодня привозять із Харкова. Натомість активісти з організації «Прорвемось» стверджують, до однієї великої купи завозять сміття і комунальні, і приватні фірми. Тому загальний обсяг полігону просто поділили на всіх, змусивши населення сплачувати не лише за своє сміття, а й за відходи ринків та супермаркетів. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Чи можлива в новому році зміна влади в Україні? Хто може спровокувати в Україні війну олігархів? Наскільки зросла різниця у статках між багатіями і незаможними? Про це в огляді тижневої преси від Ірини Білої.
Слово «реформа» в черговий раз в Україні дискредитоване, стверджує тижневик «Дзеркало тижня». Немає незалежного суду, немає вільного підприємництва. Зрештою, немає бажання сплачувати податки, які будуть розкрадені. Як результат, переважно більшість людей уже хвилює не те, що робиться влада, а як її позбутися. Але чи готові самі громадяни брати в цьому активну участь? Чи є серед тих, хто сьогодні претендує на владу, якісно інші люди? Про це тижневик розпитував у своїх експертів. Їхні відповіді «Дзеркало тижня» пропонує статті, чи можлива зміна влади в Україні 2012 році. Так, на думку правозахисника Євгена Захарова, зміна влади цього року цілком можлива, бо насувається серйозна економічна криза, а ресурси хоча б для її пом'якшення відсутні. Натомість журналіст Мустафа Найєм вважає, що у 2012 році зміна влади неможлива. По-перше, тому що нікому, по-друге, тому що ні з ким. У 2012 році президент Янукович зробить ставку на посилення власного політичного клану, стверджує тижневик «Фокус». Видання пише, що завадити його планам може тільки незадоволена експансією сім'ї оточення. Звиклі впливати на кадрову політику влади олігархи можуть влаштувати Януковичу бойкот і розпочати кланову війну, задіявши при цьому не лише свої капітали, але й підконтрольні медіа. Проте як президентові можна уникнути кланової війни, видання пише в матеріалі «Сімейні цінності». Тепер українські капіталісти стали заможнішими від бідняків майже в 40 разів. Як переконує тижневий кореспондент, прірва між доходами найзаможніших і бідних українців упродовж останніх 20 років збільшилася втричі, сягнувши показників країн третього світу. Для прикладу, в Німеччині, Данії та Швеції цей показник дорівнює 6 до 1. Інші порівняння і висновки видання наводить у статті «Принци і злидарі». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Якими є пріоритети Данії у головуванні Радою ЄС? The crisis
will heavily affect our agenda. Криза суттєво вплине на наші плани, і ми зробимо все можливе, щоб убезпечити рух Європи уперед. Це ключове завдання данського головування.
Уго Чавес знову замислився про руку США.
Фідель завжди говорив мені: Чавес, зважай. Будь обережним, що ти їси, що вони дають тобі в їжу. Маленька голка, і вони вводять у вас, я не знаю що.
У Дніпропетровську лунають колядки багатьма мовами світу. У місті триває фестиваль національних меншин.
Етнічні німці Дніпропетровська щороку перед Різдвом вони збираються разом, щоб заспівати національних пісень і засвітити свічки традиційного адвент-вінка.
Про це та інше далі у програмі.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
До міжнародних подій. Після піврічного керування Польщі у Раді ЄС від нового року ця місія перейшла до Данії. Її представники підкреслюють, що насамперед боротимуться із кризою та намагатимуться вдихнути у ЄС більше енергії та поваги до довкілля. Зовнішня політика Євросоюзу за головування Данії зосередиться на країнах Західних Балкан. Слово «Україна» упродовж презентації європейських пріоритетів Данії не прозвучало жодного разу. Докладніше про данські пріоритети головування наш кореспондент у країнах ЄС Віталій Яроміца.
Данія, що стане до керма у Раді Євросоюзу, спробує примирити та об'єднати держави Єврозони із рештою країн співдружності, які не користуються єдиною євровалютою. Після того, як криза вдарила по фінансовій системі Об'єднаної Європи, між 17 країнами зони євро та іншими 10 країнами стався незначний розкол. Данський міністр з європейських справ Ніколай Ваммен вдається до образних порівнянь, щоб пояснити, що його держава, де євро також не впроваджували, на намагатиметься зробити всю співдружність відповідальнішою та єдиною. The crisis will heavily affect our agenda. Криза суттєво вплине на наші плани, і ми зробимо все можливе, щоб убезпечити рух Європи уперед. Це ключове завдання данського головування – об'єднати держави Єврозони з тими, що до неї не входять. Вживаючи назву пісні американських співаків Саймона та Гарфункеля, Данія хотіла б стати мостом над розбурханими хвилями. Каже данський міністр. З огляду на те, що наступного року відзначатиметься 20-річчя створення єдиного європейського ринку, Данія намагатиметься його стимулювати, щоб відновити економічне зростання, значно сповільнене кризою. З цього випливає наступний напрямок данського головування – зробити Європу екологічно чистою, створити економіку, орієнтовану на захист довкілля. При цьому Данія все ілюструватиме на власному прикладі. Протягом 6 місяців головування данські міністри беруть на себе зобов'язання якнайбільше використовувати для зустрічей громадський транспорт. На європейських нарадах вживатимуть тільки питну воду з крана. Півроку Данія також підраховуватиме, скільки за цей час було здійснено викидів вуглецю у атмосферу. Звичайно, це стосуватиметься тільки автомобілів, задіяних для обслуговування засідань Ради Євросоюзу. Нарешті, вся електроенергія для данського головування вироблятиметься вітровими електростанціями.
Про пріоритети Данії у головуванні Радою ЄС розповів наш кореспондент у країнах Євросоюзу Віталій Єрміта. Теорії змов старі як світ. Від нібито збитих американськими літаками інопланетян до конспірологічних пояснень терактів 11 вересня 2001 року. Завжди знаходяться конспірологи, які з тих чи інших причин готові переконувати у найбезглуздіших версіях. До лав міфотворців належить і президент Венесуели Уго Чавес. Зазначивши, що в Латинській Америці чимало лідерів хворих на онкологію, Чавес знову замислився про руку США. Про заяви президента Венесуели докладніше наша колега Ірина Халупа.
Після того, як минулого тижня стало відомо, що президент Аргентини Крістіна Кірчнер захворіла раком щитовидної залози, венесуельський президент Уго Чавес заговорив про те, що, мовляв, американці винайшли спосіб, щоб заразити латиноамериканських лідерів раком. Чавес мало чим здивує. Його спірні твердження та звинувачення проти Америки лунають настільки довго і часто, що всі до цього вже звикли. Сам Чавес теж хворіє раком. В червні минулого року кубинські лікарі видалили пухлину. Ця найновіша гучна заява соціалістичного лідера Венесуелі не є звинуваченням. Він просто думав вголос, запевняє Чавес. Президент Чавес, президент Аргентини, президент Бразилії Дільма Русеф, президент Парагваю та колишній президент Бразилії Лула да Сильва – всі вони хворіють раком. Всі ці лідери також є політиками лівого спрямування. Чавес вважає таке співпадіння дуже дивним.
Було б дивно, якби вони розробили технологію, щоб викликати рак, і ніхто не знав про це досі. Я не знаю, я просто роздумую. Але це дуже-дуже дивно, що у всіх керівників Латинської Америки є недуга.
Чавес нагадав слова свого патрона та кумира Фіделя Кастро, який підкинув йому думку про те, що злі американці займаються саме такими розробками з метою усунення тих політиків, які їм не подобаються.
Фідель завжди говорив мені: «Чавес, зважай, будь обережним, що ти їси, що вони дають тобі в їжу. Маленька голка, і вони вводять у вас, я не знаю що».
Прогноз президента Кірчнер дуже добрий. Лікарі кажуть, що після операції вона не потребуватиме хімотерапії чи опромінення.
Про те, як президент Венесуели Уго Чавес знову замислився про руку США, розповідала наша колега Ірина Халупа. І до інших тем. У Дніпропетровську триває фестиваль святих вечорів національних меншин України. Упродовж кількох тижнів у місцевому художньому музеї національні товариства представлятимуть свої новорічно-різдвяні обряди, пісні, танці, а також традиційні страви. Першими про те, як відзначають Новий рік та Різдво їхні народи, показали німці, греки та вірмени. За цим спостерігала кореспондентка Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлія Рецебарська.
Етнічні німці Дніпропетровська зберегли небагато різдвяно-новорічних традицій. Зараз товариство гуртує навколо себе в основному старших людей. Молодь виїхала на історичну батьківщину. Щороку перед Різдвом вони збираються разом, щоб заспівати національних пісень і засвітити свічки традиційного адвент-вінка. За радянських часів, коли відкрито говорити про своє коріння, етнічні німці побоювались, втратили чимало звичаїв і мову, зазначила Радіо Свобода представниця цієї громади Ольга Полухіна.
Ми дуже бідно жили в землянці до 1956 року. Батько помер, а мати залишилася з двома дітьми. Без освіти та ще й німкеня. Сусіди знали, що ми німці, і брата обзивали фашистом.
У грецькій громаді Дніпропетровська, на відміну від німецької, народні традиції відроджує молодь. Лідер молодіжного крила Марина Сегірова зустрічала Різдво на історичній батьківщині. Греки, розказує вона, дарують один одному плоди гранату. Скільки зерняток у плоді, стільки гараздів бажають тому, хто отримує дарунок. Не забути традиції своїх предків намагаються і вірмени Дніпропетровська. Багато з них потрапили в Україну як біженці 2 десятиліття тому. Новорічні свята зустрічають у великому колі родичів та друзів, розказала керівник об'єднання Анаїда Арзуманова.
Об'єднаються
Нас єднають наші традиції, наша мова. Мабуть, наш інстинкт самозбереження – бути завжди разом. Це, певно, основна риса нашої нації, яка допомогла вижити нам після геноциду.
Після вірменів свої новорічні звичаї демонструватимуть білоруси, литовці, поляки, серби, грузини, роми. Ініціатором цього фестивалю третій рік поспіль виступає міжнародна громадська організація «Інститут Україніки». Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
У центрі Києва в неділю ввечері відбулася смолоскипна хода з нагоди дня народження голови ООН Степана Бандери. У ній взяли участь кілька сот людей. Аналогічні акції відбулися у Львові, Одесі та інших містах України. В Україні з 1 січня встановлено нові розміри прожиткового мінімуму, мінімальних заробітної плати та пенсії. Відповідно до закону про державний бюджет на 2012 рік, прожитковий мінімум з 1 січня становить 1017 гривень. Цей параметр кілька разів змінюватиметься протягом року і на 1 грудня має становити 1095 гривень. Ізраїль і палестинська автономія уперше за більш як річний період відновлюють діалог. Вони обговорять перспективи відновлення мирних переговорів. Зустріч представників обох сторін відбудеться в столиці Йорданії Аммані за сприяння квартету міжнародних посередників Євросоюзу, Росії, ООН і США. Іран заявив, що вчені цієї країни випробували перший стрижень з ядерного палива, виробленого з уранових родовищ всередині країни. Уряди західних держав висловлюють побоювання, що справжня мета Ірану – збагачувати уран до рівня 90%, що уможливлює виробництво ядерної зброї. Американська компанія ExxonMobil має отримати від Венесуели понад 900 мільйонів доларів компенсації через ініційовану президентом цієї країни Уго Чавесом націоналізацію активів компанії. Таким є рішення міжнародного арбітражу.
Таким інформаційний ранок понеділка, 2 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вітаю вас з Новим роком та вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.